Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V dnešnej časti podcastu mám pre teba pripravenú hostku a tebe je táto moja hostka už dôverne známa, pretože jednu časť podcastu už so mnou absolvovala. Mojím hosťom alebo hostkou v dnešnej časti je Michala Ševčík, lektorka nenásilnej komunikácie a práve rozhovor s ňou s názvom Sila slova sa stala tá najobľúbenejšia časť podcastu Komunikácia srdcom za rok 2023. Ja sa teším, že Miška prijala moje pozvanie na rozhovor znovu a pokiaľ ťa zaujíma, o čom sa budeme spolu rozprávať tentokrát, tak poďme na to. Ahoj, ja ťa vítam na tomto rozhovore, na ktorý som si pozvala Michalu Ševčík. Michala už raz bola hosťom v podcaste Komunikácia srdcom a ja som veľmi, veľmi rada, že práve ten rozhovor s ňou bola tá najobľúbenejšia časť podcastu Komunikácia srdcom za minulý rok, za rok 2023. Pokiaľ si túto časť ešte nepočula, tak si určite vypočuj, nájdeš ju pri tejto časti alebo pri tomto rozhovore. A Michala je lektorka nenásilnej komunikácie a špecializuje sa na partnerskú komunikáciu. Ďakujem ti, Miška, že si prijala pozvanie na tento rozhovor.
Ďakujem, Dagmar, teším sa ja veľmi aj na to, čo tu spolu povieme a zdravím všetkých.
Ja sa veľmi teším, lebo ja už som sa veľmi dlho plánovala vlastne urobiť túto druhú časť podcastu práve preto, že bola najobľúbenejšia časť minulého roku a práve sa teším, že k tomu prišla príležitosť práve teraz, pretože ja vnímam, že okolo nenásilnej komunikácie panuje veľa predsudkov alebo veľa takých názorov, ktoré sú založené len na vlastných predstavách o tom, čo je nenásilná komunikácia. A keďže ty si lektorka, tak chcem využiť túto príležitosť, aby si zdieľala ten svoj pohľad a svoju cestu k nenásilnej komunikácie. Táto komunita okolo projektu Komunikácia srdcom už totiž moju cestu pozná, aj moje vysvetlenia už možno sú známejšie a vždy je pre mňa takým osviežením a poznať nový názor alebo poznať nový pohľad a cestu niekoho iného. Takže milá Miška, bola by si ochotná s nami zdieľať, ako vyzerala tvoja komunikácia vôbec predtým, ako si spoznala nenásilnú komunikáciu? Ako to bolo predtým, než si sa stala lektorkou?
Zamyslieť sa na touto otázkou je aj trošku bolestivé, lebo si uvedomujem ten kontrast a že to bolo inak, ako by som si prijala. Ja som bola typ, ktorý si vie vybaviť viac menej všetko, povie, čo si myslí. Či už priamo, nepriamo, agresívne, pasívne, agresívne, manipulačne, ako by sa dalo povedať. Proste som sa vedela presadiť. A naozaj som asi nebrala ohľad na iných, lebo som nejak vychádzala z toho, že keď to niekomu vadí, tak mi to povie. Ale veľakrát som sa stretla s tým, že mi to ľudia nepovedali a ja som bola v domienke, že teda asi im to nevadí. Teraz niekedy aj tak spomeniem, že tiež by mi niekto viacej možno iným spôsobom nejak ukázal, že sa dá komunikovať inak. Takže ja som, áno, bola som taká možno taká rebelka, taká, že a bude podľa mňa, alebo si dupnem, alebo ťa presvedčím argumentami, alebo s tebe spôsobím pocit viny či hanby len, aby si išla robiť to, čo ja chcem. Takže tak som asi komunikovala a mala som dojem, že mi to funguje. Až kým neprišli deti.
Tento spôsob komunikácie z mojej skúsenosti je niečo, čo funguje, pokiaľ nemáme práve rodinu alebo partnera nejakého dlhodobého, dlhoročného a založíme si rodinu. Takže vtedy to väčšinou príde tak na povrch. Takže pokračuj, prepáč za prerušenie.
No a veľakrát sme obklopení ľuďmi, ktorí, aby nebol konflikt, lebo však skoro nikto nevie, ako riešiť konflikty, tak cúvnu. Umenšia sa, len aby som ja teda mohla zabrať ten priestor a ísť aj na úkor nich. Miesto toho, aby mi nejak ukázali, že sa to dalo aj inak. Hej, ale teraz tu nechcem dávať vinu na to. Proste tak to bolo. A prišli tie deti a samozrejme, že som chcela ísť rešpektujúcou výchovou, takže som si začala všetko čítať a na deti som začala aplikovať rešpektujúci prístup. Ale zistila som, že keď sa snažím moje staré metódy používať k dospelým, aby som ich inšpirovala k tomu, aby tento rešpektujúci prístup používali, aj napriek tomu, že oni mali iné názory, možno iné hodnoty, iné presvedčenia, iné obavy, tak som rýchlo narazila. Zistila som, že ja keď toto používam, tak vlastne miesto harmonie, ktorú som chcela vytvoriť, blízkosť, dôveru, som vytvárala ešte väčšie napätie, odlúčenie a frustráciu. A áno, takže tam som si uvedomila, OK, deti budú rásť, teraz sú ešte maličké, ale ja v konečnom dôsledku ich učím tým, aká ja som. Oni budú kopírovať všetko, čo ja robím, ako ja reagujem na iných ľudí, ktorí nezdieľajú môj názor, ako ja sa viem cítiť do iných, ako sa viem postaviť za svoje potreby, ako viem dať empatiu iným, proste toto všetko oni budú nasávať. Aj to, ako vidia mňa s inými reagovať. A vtedy som si povedala, OK, to musí byť nejaká iná cesta. A ja, to bolo na kurze, výchovnom nejakom kurze, kedy som sa spýtala, že no dobre, ja už teóriu ovládam ako s deťmi, ale ja neviem, jak to použiť pre dospelých. A vtedy mi povedali koncept nenásilná komunikácia, pretože ten v tom kurze sa až tak nepoužíval. Ja som o ňom nikdy nepočula. Nikdy. Keby som vtedy išla do kurzu o výchove, ktorý by bol založený vyslovene na nenásilnej komunikácie, tak by mi to veľmi uľahčilo. Ale on bol, ale iba tak trošku a nie úplne, a my už teraz vieme, že keď je niečo iba tak trošku, tak to nemusí mať úplný ten efekt. Alebo keď to budeme používať na partnera, že potrebovala by som, aby si mi ty teraz toto urobil, tak nemusím sa stretnúť s tou odozvou, ako keď to poviem naozaj s nenásilnou komunikáciou. A nemýšam no, tú stratégiu s potrebami. Takže takto som sa dozvedela o tej knižke, prečítala som si a bola som nadšená.
Okay, ale to, čo teba počujem, je, že vlastne teba na to priviedlo to, že si dokázala rešpektujúco pristúpať k svojim deťom, ale k svojmu okoliu nie. A keby si aplikovala nejaké metódy toho rešpektujúceho rodičovstva na deti a zároveň si potom uvedomila, no ale moje deti sa neučia len to, ako sa rozprávam s nimi, ale vidia aj to, ako sa rozprávam s partnerom, alebo s okolím, alebo so starými rodičmi. Takže u teba počujem, že bol ten, že to uvedomenie bolo, že to nestačí len deťom mať rešpektujúci prístup a skôr takéto sebareflexia, ako to vlastne robím v iných častiach života.
No aj k sebe, lebo ja som si uvedomovala, že niekedy som veľmi milá, rešpektujúca cez zuby. Hej? A ja som si povedala, chcem toto, aby moje deti nakoniec boli takéto milé cez zuby, ako naokolo veľmi milé, diplomatické, rešpektujúce a vnútri to v nich vrie a nevedia prečo a nevedia čo s tým. Takže ja som si vravela, je toto ten vzor, ktorý ja vlastne chcem predávať ďalej tým ľuďom, ktorých najviac ľúbim.
To je vlastne aj tá predstava toho, že rešpektujúci znamená, že sme na deti vždy milé, usmievavé, empatické, trpezlivé, pokojné. A vlastne, keď máme túto predstavu, tak áno, do určitej miery to dokážeme hrať, ale nie je to tá naša autenticita, pretože človek je súčasťou, alebo jeho súčasťou sú celé spektrum emócií a filtrovať to len na tie, ktoré my nazývame ako by pozitívne, alebo v nenásilnej komunikácii tie príjemné pri naplnených potrebách, tak vlastne učíme aj naše deti veľmi nepriamo. Toto, keď si takáto, alebo keď toto cítiš, tak ťa nepríjmam, alebo nie si príjmaná svetom, spoločnosťou. Takže ty si sa teda dostala k následnej komunikácii tak, že si povedala, OK, ja to chcem zmeniť nielen voči mojim deťom, tú komunikáciu, ale aj voči dospelým. A to ťa teda inšpirovalo vstúpiť pravdepodobne do kurzu. A aký rozdiel si vnímala? Čo sa u teba zmenilo práve absolvovaním kurzu nenásilnej komunikácie? Alebo takto ešte aj mala si aj nejaké pochybnosti pred tým, ako si do toho kurzu nenásilnej komunikácie vstúpila? Či je to pre teba ten vhodný koncept? A čo ti pomohlo sa rozhodnúť?
No, ja som si prečítala knihu. Vedela som, že som toho nadšená a že toto bude moje poslanie. Ale vedela som, že ešte to vôbec neviem, alebo že to proste nefunguje. A reálne prišla fáza, kedy som si povedala, toto proste funguje, je to super, ale iba s určitými ľuďmi. A tí, na ktorých to nefunguje, tak ideálne, aby z môjho okolia nejak zmizli, aby som ja mohla ukazovať, ako to vlastne funguje. A ja som nerozmýšľala nad tým, či tá nenásilná komunikácia funguje pre každého, ale rozmýšľala som nad tým, či funguje na každého. Takže ja som to ešte vtedy vnímala stále, ako keby taký jemne manipulačný prostriedok, ako niekoho milo prijmuť k tomu, aby urobil to, čo ja chcem. Aby proste mi naplnil tie potreby. A myslela som si, že keď týmito frázami, keď vynechám nejaké slovíčka, keď použijem nejaké vhodnejšie slova, keď to poviem v tej štruktúre, ako sa to učí, že to bude fungovať. Lebo to tá kniha, tak to tam aj píše. Ale ten postoj, ten pocit za tým, to som vôbec nevedela identifikovať, že či to robím správne alebo nesprávne. No a pritom evidentne som to robila nesprávne, lebo mi chodila spätná väzba, ktorá reagovala na to, čo si reálne myslím, nie na to, čo hovorím. Na to, čo vysielam tým telom a nie na tom, jak krásne poviem tie slová. Takže ja som vedela, že toto je tá cesta. Nepoznala som nič lepšie. Tam v tej knihe mi to perfektne vysvetlili celý ten princíp. Mne sa toľko vecí podpájalo, objavilo. Takže ja som vedela, že to chcem, ale nevedela som, jak teda, však okolo mňa nikto tým nerozpráva. Odkiaľ sa to naučím? A kto mi povie, či to bude fungovať aj v mojej situácii? No, takže som si našla kurz v angličtine. Moje prvé kurzy boli v angličtine, lebo som nevedela o nikom, kto to na Slovensku robí. A asi robili, len som o tom proste nevedela. Ukázal sa mi nejaký kurz. A tam, wow, tak toto znie. Toto je ten prízvuk. To je ten tón nenásilnej komunikácii. Takto to má byť. A takto, keď si to začnem trénovať, konečne to viem preladiť v sebe. Lebo ja som vlastne, to je jak naozaj učiť sa cudzí jazyk z knižky. A potom si to trénovať, ale nikto mi ten tón neopraví, že hovorím blbým prízvukom a ja to nepočujem. Lebo ja som zvyknutá na ten svoj tón. A tam konečne som mohla nasať ten tón od niekoho iného, dostať nejakú tú spätnú väzbu v bezpečnom prostredí. Tam som to konečne prežila, že takto to je a toto bude moja cesta, ktorú chcem stále nejak kultivovať a zveľaďovať, lebo vravím, je to stále cesta, stále sa posúvam, neviem, či niekedy aj bude koniec, ale je to vlastne ten, áno, ten smer, ktorý chcem v sebe udržiavať. No, takže čo ma k tomu prímelo? Vedela som, že chcem ísť touto cestou a bola to zúfalosť, že OK, už len knižku nestačí čítať.
To, čo teba počujem, je aj to uvedomenie, že čo ti na tej ceste pomohlo najviac, že bola tá práve tá spätná väzba, lebo ja to cítim veľmi podobne. Myslíš si, že je možné sa tento spôsob komunikácie naučiť bez tej spätnej väzby, bez toho, aby ti niekto, možno skúsenejší niekto, kto prešiel tú cestu pred tebou, aby ti povedal, ako to znie, keď to hovoríš, alebo čo môžeš zmeniť, alebo aký postoj môžeš mať? Myslíš si, že je to možné len sa čisto na teoretickej rovine takto naučiť?
Nie, ale zároveň ja mám okolo seba ľudí, ktorí ani netušia, čo je nenásilná komunikácia. V živote si o tom ani neprečítali a ja vidím, jak oni nemusia ísť na kurz a môžu nasať od nás. Takže tiež by som sa narodila vo spoločnosti a okolia, kde by som to proste naslala prirodzene ako jazyk. Tak by to šlo. Lenže my to nemáme, takže niekto z nás musí urobiť tú cestu aj pre iných. Ktorí na to treba nemajú väčšinou partneri. Partneri málo kedy majú čas, alebo je menšie percento tých, ktorí sa tomuto budú venovať. Záleží, aká ich práca, aké smerovanie. Ale ja som bola fascinovaná, aká veľká sila je v tom, že keď my zmeníme niečo v sebe, jak to vieme vplývať na ostatných. Ale keď chceme meniť sami seba v prostredí, kde nikto tým jazykom nerozpráva, tak extrémne ťažké. Alebo zbytočne robíme chyby, ktoré sme nemuseli. Áno, ja by som, čo by som dala za to, keby bol taký kurz, jak mi máš teraz ty, umenie komunikácie s deťmi, vtedy. Že by som už vedela včas niečo pomeniť.
Ty hovoríš aj to, lebo napríklad túto otázku som si aj ja kládla. A je pre mňa ťažké nájsť tú odpoveď, pretože podľa seba tiež viem, že to je to, čo mne najviac pomohlo práve na tej ceste. Bola tá spätná väzba, bol ten presne ten kruh tých ľudí, ktorí to mali podobne, to zdieľanie. Preto si aj sama kladiem otázku. Dokázala by som niečo toto sa naučiť len bez tej pomoci, len z kníh, len z nejakej teórie? A veľmi ma preto zaujímal aj tvoj názor, pretože ani ja som na túto otázku a nemám taký jednoznačný názor alebo odpoveď, respektive nepoznám nikoho, kto by to dokázal. A možno to je presne dôvod, prečo kurzy nenásilnej komunikácie vlastne po celom svete nie sú hromadné kurzy, ktoré absolvujú 500 tisíc offline návštevníkov, ktorí sa len stiahnu a idú svojim, ale všetky kurzy nenásilnej komunikácie na svete, mám pocit, že sú také komorné, malé skupinky, ktorí sa navzájom podporujú, ktoré si pomáhajú, ktorí si dávajú tú spätnú väzbu. To znamená, že keď sa pozriem na ten koncept nenásilnej komunikácie vo svete, pretože je to fakt rozšírené všade vo svete, tak vnímam, že na tomto je tá nenásilná komunikácia založená. A pravdepodobne, keby to išlo len čisto z teórie alebo len čisto z nejakého kurzu, ktorý si každý prechádza sám a nemá na to spätnú väzbu, tak pravdepodobne by ten koncept toho vyzeral možno nejak inak. Ale ďakujem ti veľmi pekne za tvoj názor. Ty spomínaš aj to, že vlastne tvojou zmenou komunikácie si zrazu videla rozdiel v tvojom okolí. Môžeš mi povedať, aký rozdiel vnímaš napríklad teraz v tom, ako ti tvoje okolie zrkadli, tvoj prístup, tvoj postoj, spôsob komunikácie?
Napríklad vnímam, že kedysi, keď som si nastavovala hranice alebo odišla z nejakej situácie, pretože už som to vybuchla a už som to nechcela zniesť, tak som odišla s tým, že aby si ten druhý človek uvedomil, ako veľmi to robí zle, že takto to už ďalej nejde a bola som naštvatá a čakala som, kedy niekto teda príde a sa mi ospravedlní a ešte o tom nechám sa vytrápiť. Teraz už viem, že keď odídem z nejakej vyhrotenej situácii, tak preto, aby som sa išla skľudniť ja, aby som začala mať väčší nadhľad nad tým, nevidieť toho druhého ako najväčšieho nepriateľa, ale spomenúť si na to, o čo mi ide, čo sú tie moje potreby, jak sa viem ukludniť a ako znova nájsť cestu k riešeniu ďalej a v kľude to riešiť. Takže už napríklad aj v tomto vidím rozdiel. Je to pre mňa úplne fascinujúce vidieť, že mne sa, a to asi každému sa stáva, že nám sa opakujú situácie celý život, nejaké rovnaké stále. Takže mne už teraz, keď sa opakujú stále tie isté, ja vidím, že reagujem na nich inak. Mm-hmm. Že aj to odlúčenie a to spojenie zrazu je úplne iné, pretože už viem si priznať chybu, viem precítiť lútosť. Nevyhýbam sa tým pocitu viny a hanby. To bola veľmi dôležitá časť nenásilnej komunikácie, ktorá ma naučila. Pre mňa to bolo nesmierne podstatné sa pozrieť práve na tieto pocity trochu inak. Ako by nám mohli viacej slúžiť a viesť k tomu, čo chceme, a nie aby ma ešte viacej paralizovali a viacej netvorili skôr také hradbu medzi ľuďmi, ale skôr naozaj ten most k tým ľuďom. Takže v tejto situácii je to inak. Áno, keď si na tie hranice potom, to, ako som ja dokážem deťom, ale aj iným dospelým, ukázať, že tú empatiu a pochopenie byť tam s nimi v čase, keď nie sú tí najlepšia verzia seba, keď vybuchnú, keď sú zúfalí, keď podraždení, neviem čo, tak jak sa mi to vracia. To je tak nádherné, že no, zrovna včera, áno. Zrovna včera, keď prišli proste tie deti, že vedeli, že som vybuchla, áno, aj to sa stáva mentorom nenásilnej komunikácie, pretože asi ten temperament alebo vrodená nejaká hysteričnosť asi chvíľku potrvá, kým sa to úplne zmizne, alebo možno nie. Takže už som bola veľmi preťažená večer, keďže išli neskoro spať. A vybuchla som. A oni nie miesto... To ma strašne potešilo, že nakoniec neurobili niečo, čo som chcela, len kvôli tomu, že by som ich zastrašila alebo sa vyhrážala. Ale oni pochopili, že mám ťažkú chvíľku, prišli za mnou, aj keď ja som ich vlastne od seba odháňala, pretože ja som sa potrebovala izolovať, ale nevedela som to už povedať spôsobom nejakým mieromilovnejším, prišli a objali ma a povedali, že ma aj tak ľúbia a že to bude v poriadku a že to nastavíme proste nejak inak a išli potom sami spať. A toto je pre mňa takéto najkrajšie, že som sa naučila, ako vnímať ostatných aj v tých svojich nedokonalostiach alebo výbuchoch alebo tých tragických prejavoch. Hovorenia o svojich potrebách a že sa mi to vracia. Už aj od tých svojich detí alebo aj dospelých. Ja som to dokonca raz zažila úplne prvýkrát. Aj to bol taký prvý moment, že wow, toto, aké to krásne. Práve od mojej opatrovateľky pred pár rokmi, ktorá bola na kurze nenásilnej komunikácie v Brazílii, ale ja som o tom ani nevedela. A raz som na ňu tak úplne vybuchla. Čo predtým, kebyže vybuchnem na opatrovateľku, no tak mi dá asi hneď výpoveď a odchádza. Alebo by to bolo vo vzduchu, alebo by teda no, sklopila uši, urobila, čo chcem a potom by ja pohovárala, alebo neviem čo. Táto sa dokázala do toho cítiť, rýchlo mi urobila, že som naštvatá, bola som naštvatá, lebo no, to je jedno, to nesla dieťa proste z prechádzky a ja som sa tešila, že super, bude dieťa unavené z prechádzky, pôjde spať, ale ono to dieťa na prechádzke úplne spalo, do 6. večer, takže mňa chytila panika, že teraz o 11. pôjde spať, ja už som bola na konci síl. Ale ona prišla, urobila mi hneď nejaký teplý čaj, že nech si sadnem, vidí, že som preťažená, že mi pomôže, že je pri mne.
Že to nezobrala osobne.
Nezobrala to osobne, zrazu videla za tie slova, za tie môj tragický prejav. A toto bol krásny pocit. A keď to dáme niekomu inému, ona mi to tiež dala, lebo na to mala kapacitu a nebolo to, neviem, proste tam to z nej išlo nejak prirodzene. A tým, že som si to vedela zažiť, ja potom som to dávala tým deťom alebo aj iným dospelým a vracia sa mi to. No, tak to je nádhera. To je nádhera, že taká väčšia istota, že je to OK, aj keď pochybíme. A zároveň viem, že to není také ospravedlnenie, že teraz si budem môcť robiť, čo chcem. Mm-hmm. Nie, stále je tam dostatočná motivácia na to, že chcem si to nastaviť inak, aby som iným neobliedovala.
Skôr než prejdeme do tohto alebo do ďalšej témy, tak by som chcela, je pre mňa fakt dôležité, aby sme objasnili vek tvojich detí, pretože viem, že s týmto sú spojené trochu nereálne očakávania nás, rodičov. Mm. Kedy si myslíme, že naše deti budú nám schopné ukázať empatiu ešte v batoľacom veku. Takže v akom veku sú tvoje deti?
Takže moje deti majú 10, 8 a 5. Uh-huh. A včera za mnou došli 10 a 8 ročné deti.
Uh-huh. Takže tá 5-ročná, ktorá ešte pravdepodobne nie je tak ďaleko, aby dokázala, alebo nemá vyvinutý mozog na toľko, aby dokázala v takýchto chvíľach prejaviť empatiu, ešte tam nie je. Ale to neznamená, že tú empatiu nemá dostávať ukazovanú, ako vyzerá ešte predtým. A ty si vlastne, takže ďakujem ti za toto zdieľanie, pretože to sú momenty, v prvom rade aj ďakujem ti za zdieľanie toho, že áno, aj lektori nenásilnej komunikácie majú chvíľky, kedy nerozprávajú úplne násilne alebo nenásilne. A možno ešte horšie je na tom to, že si to plne uvedomujeme. Ale je to obrovský presne dar toho, keď presne tak, ako hovoríš, keď tvoje okolie napríklad nasaje tento spôsob komunikácie, pretože napríklad môj manžel sa tiež naučil nenásilnú komunikáciu. Nie tak, že som mu držala prednášku o tom, ako má rozprávať, ale veľmi prirodzene tým, že som ja nejakým spôsobom na ňoho zmenila svoju reakciu. A viem, že v momente, keď on je v strese, má toho veľa a niečo na mňa vyštekne, tak kedysi by som pravdepodobne v tomto momente by som sa urazila alebo by som išla do protitlaku a začala by som tam dávať nejaké výčitky v zmysle, takto so mnou nemôžeš rozprávať. A teraz je presne ten dar tej druhej osoby to, že ja si to nevezmem v tom momente osobne, ale venujem tej druhej osobe empatiu. A tá druhá osoba má teda tú možnosť v tom momente práve všetko, čo má na srdci, dať zo seba dole, bez toho strachu, že tá druhá osoba teraz sa bude cítiť nejak ukrivdená, urazená. A to neznamená, že to v tom momente so mnou nič nerobí, to, čo tá druhá osoba hovorí. Ale viem, že keď môj manžel je v silných emóciách, tak toto je práve ten dar, to najlepšie, čo môžeme pre neho urobiť, aby sme následne dokázali nájsť cestu k sebe. A práve je, že ten, pre mňa aj ten najväčší aha moment bol, keď to môj manžel začal úplne prirodzene robiť mne. Úplne prirodzene začal takisto, keď na ňo vyštekne, alebo neúplne nenásilne niečo sformulujem, tak jeho odpoveď nie. Čo ty to so mnou rozprávaš? Alebo hej, čo to má znamenať? Veď ja tu aj tak celý deň tiež robím, tiež sa tu nezastavím. Prečo na mňa tu teraz utočí? Ale povie, máš toho veľa. Čo? Je toho na teba teraz veľa. A to, takáto veta, v tom momente, keď je človek plný emócií, a keď chce, keď hľada to, koho uštipne tou svojou energiou, tak tá veta vlastne spôsobí, ako je to ako taký teplý med, ktorý tečie dole hrdlu. Ja som videná, ja som vnímaná, ten druhý vidí moju bolesť v tomto momente a vidí tie moje slova ako prejavom mojej bolesti, nie ako prejavom alebo pozvánkou do hádky. Takže áno, úplne súzním s tým, čo hovoríš a je to obrovský aha moment a veľký dar, ktorý som sa naučila vlastne vďaka nenásilnej komunikácii dávať ďalej a zároveň sa mi ten dar veľmi prirodzene aj vracia práve v momentoch, kedy by sa inak nevrátil, pretože viem, že tie vzorce máme iné. Chceš na to niečo reagovať, alebo ti môžem položiť druhú otázku, lebo vyzeráš, že možno chceš niečo povedať.
Ja to tak rozkývam, lebo je pre mňa veľmi príjemné počúvať, že máme vlastne veľmi podobné skúsenosti, zážitky a rada. Bolo to také pohľadenie po srdci počuť, že aké to môže byť krásne a a že to tak u teba je. No neviem to presne pomenovať, ale som z toho taká rozplývam sa z toho, áno. Tak poďme na ďalšiu otázku.
Mňa zaujíma práve v súvislosti s touto témou, vlastne to, ako sme to načrtli, tak môže vyzerať na prvý pohľad, že vlastne ten človek, ktorý sa naučí násilnú komunikáciu, že sa stane takým fackovacím panákom alebo takým boxovacím vankúšom, že teraz človek ide a má tú svoju energiu a teraz si povie, a idem to na teba vypľuť a ten človek, ktorý ovláda násilnú komunikáciu, je ten taký, ten empatický, vždy milý, príjmavý, pokojný, trpezlivý a nechá všetko na sebe zniesť a zo seba stiecť. Takže je to, vnímaš to tiež, tak je to podľa teba tak, že cítiš sa ako fackovací panák alebo ako boxovací vankúš? Ako to vnímaš ty, tento názor, túto myšlienku o tom, čo je nenásilná komunikácia?
No príde mi prirodzené, že si to ľudia myslia a aj sa s tým veľmi často stretávam a dokonca je mi aj ľúto, že podľa mňa to veľa ľudí od toho odrádza. Mm-hmm. Že si myslia, že my ideme vytvárať iba rešpekt druhým a nevedia si predstaviť, že to ide ruka v ruke hlavne nevytvárať násilie voči sebe. Že to nie, preto sa mne tento koncept páči a berem ho ako veľmi komplexný. Že sa nesústredí len na to, čo dávame iným, ale čo dávame sebe. A to, ako sebe si najprv musíme dať seba empatiu.
V prvom rade sebe, áno.
A my väčšinou v druhých vieme rozpoznať tie pocity, potreby len do takej miery, ak to vieme v sebe, alebo no, je to taký tanec, hej, medzi tým, čo sa deje v druhom a v sebe. A, takže ja sa ako boxovací pának necítim. No, cítim sa ako veľmi mocný človek, ktorý dokáže vďaka tomu, ako to bude mať v sebe, ja zvedomené, budem sa vedieť regulovať a byť si vedomá toho, čo potrebujem a sústrediť sa na to, čo sú tie moje potreby a čo sú druhého a nemíňať energiu na to, kto je v čom zlý, tak sa cítim v tom vďaka tomu oveľa silnejšia a efektívnejšia dosiahnuť to, čo chcem. Mm-hmm. Zároveň si uvedomujem, že mám len nejakú kapacitu. A keby zo všetkých strán, takže keď prídu tri deti domov, každý sa ide sťažovať, čo sa im tam v škole zle stalo. Potom by prišiel partner domov, ktorý by sa sťažoval, že tu niečo smrdí brokolica v dome a neviem čo. Tak už by som rýchlo o tú kapacitu asi prišla a vybuchla som. Je to možné, takže dopredu viem, že nejaká tá kapacita je a ja dávam aj ľuďom na vedomie, že teraz už nedokážem asi ďalej počúvať. Už nedokážem tú empatiu a už cítim v sebe, že začnem byť aj ja nervózna, lebo potrebujem sa aj ja nejak nabiť. Alebo ich poprosím o to, aby boli trošku vnímavejší aj k tomu, že čo prinášame do toho domu alebo do toho priestoru, lebo to má vplyv na ostatných. Takže ja si viem uvedomiť, do akej miery to dokážem. Dokážem poprosiť o to, že skúsme to trošku inak, aby to bolo pre nás príjemnejšie. Zvedomiť aj im, že to má vplyv na mňa. Mm-hmm. Alebo proste odísť z tej situácii, keď už je tam toho veľa. Mm-hmm. Niekedy už možno som to mohla urobiť o pár sekúnd skôr, aj si poviem. Učím sa však každou situáciou. Takže ja to nevnímam ako fackovací panák. Či ako si to povedala, boxovací, alebo hromozvod, hej? Lebo aj ten
hromozvod je pre mňa ešte taký celkom pozitívny obraz, pretože to stečie mimo teba, vieš, keď ty si ten dom a toto je hromozvod, tak OK. Ale boxovací panák sa ťa to priamo dotýka.
Ale hromozvod je taký, čo sa nemôže pohnúť. Práve pre mňa je to taký, že OK, on tam je, strnulý, všetko je mimo neho a nemá možnosť odísť od tých vedkov. A ja práve vnímam, aj tu možnosť nenásilnej komunikácie je, ja mám vždycky možnosť predsa odísť. Nemusím byť vystavená všetkým tým bleskom okolo. Alebo si aspoň zvedomiť, som tu, lebo tu chcem byť. A to je napríklad aj veľký prínos nenásilnej komunikácie vôbec premeniť ten môj vnútorný dialog, tú komunikáciu, že ja už nehovorím, mala by som, trebalo by takto, musím, nič iné mi nezostáva. Ono nás to vlastne vedie k tomu aj ten vlastné myšlienky, ktoré či už si len myslíme, alebo aj hovoríme, premeniať na to, že to je naša voľba a brať zodpovednosť za to, čo hovoríme. Takže ja tu teraz som, pretože sa cítim dostatočne silná na to, aby som pomohla týmto mojim milovaným členom rodiny, alebo kamarátom, alebo v nejakej skupine, čo som, tlmíte silné emócie, pretože viem, ako aj mne to veľmi dobre pomôže, keď ja som v silných emóciách a chcem to. Ja tu teraz chcem a viem ich takto prispieť. Mám na to kapacitu. A nie, že musím. A nič mi nedostáva.
A zároveň vieš, že keď nemáš, tak to dokážeš komunikovať, lebo to je to, čo som od teba počula, že vlastne nejde o to byť v každej chvíli milá, alebo milá, príjemná, trpezlivá, pokojná, odchytávať tie emócie, ale práve byť v kontakte sama so sebou a byť si vedomá, kedy už to tak nie je. A napríklad my máme s chlapcami aj takého heslo, alebo ja stále hovorím to alebo to komunikujem, to na tom obraze tej zápalnej šnúry, oni vedia veľmi dobre, čo je nejaký dynamit alebo bomba. A tak to vlastne komunikujú, že chlapci, dnes je moja zápalná šnúra fakt krátka. Prosím, keď chcete takto kričať, choďte do izby, alebo pôjdem ja preč, alebo jednoducho, že im dávam najavo. Som empatická, odtiaľ potiaľ. Dnes nemám kapacitu na to, aby som teraz riešila niečo extra veľké, preto prosím, berte ohľad. A inokedy, proste som poviem, moja zápalná šnúra je veľmi dlhá. Vidím, že teraz chceš hádzať knihy a ja som tu teraz, aby som ti s tým pomohla. To znamená, že pre mňa nie je len o tom, že teraz... Ja si myslím, a keď sa tak spätne pozerám na spôsob mojej komunikácie ešte pred nenásilnou komunikáciou, tak vtedy som bola fackovací panák. Ja som sa veľmi bála konfliktov a myslela som si, že vlastne ľudia ma budú mať radi, len keď budem milá, príjemná, nekonfliktná. To znamená, veľmi veľa konfliktov, veľmi veľa vecí, ktoré sa ma bytostne dotýkali, som nekomunikovala práve zo strachu pred tým, že niekto by si mohol niečo zle o mne myslieť, alebo niekto by ma nemal dosť rád, alebo z ďalších dôvodov. To znamená, že pre mňa práve naopak je pre mňa nenásilná komunikácia, tak jak ty hovoríš, zdrojom sily. Pretože nám dáva novú možnosť, ako komunikovať, novú možnosť reakcie, že nie som len v tej svojej slučke, pretože niekoho slučka by možno bola vyštartovať naspäť, napríklad na obvinenie. Niekoho slučka by bolo stiahnuť sa a súhlasiť, to bola kedysi moja slučka, ale závisí od toho aj s akým človekom, samozrejme. V práci som skôr sa stiahla a súhlasila, doma by som na partnera vyštartovala, aby som sa hneď by došlo k stretu. A teraz proste viem svoje možnosti v danej situácii a ide o to, čo cítim. Čo práve teraz v tomto momente, čo keď mi druhá osoba týmto spôsobom so mnou komunikuje, chcem jej povedať, ako to mám ja, chcem určiť jasnú a pevnú hranicu, alebo chcem ju empaticky počúvať. Mm-hmm. Na čo mám teraz kapacitu, čomu zodpovedajú moje potreby. To znamená, ďakujem ti, že si potvrdila aj to, že aj mne vlastne táto sloboda reakcie dodáva práve silu. Ja chcem, Marcela, ja som si všimla tvoju otázku a nechcela som prerušovať práve tento flow tohoto dialógu, ale samozrejme hneď zodpovedám, ja ju prečítam pre teba, od teba, Miške. Takže Marcela sa pýta, dá sa empatia prejaviť v akejkoľvek situácii, keď napríklad viem, že by to bolo horšie pre môjho syna?
Horšie? Čo znamená horšie? Akože bude mať väčšie prejavy, bude viacej kričať. To je to horšie. Ja, ono vlastne každý prejav, čo ten človek spraví, tak my mu môžeme naďalej dať tú empatiu. Takže áno, ja myslím, že sú ľudia, aj deti, ktorí keď im pomenujeme, čo sa v nich deje, tak ich to môže ešte viacej vydesiť a vlastne to nechcú ešte viacej vidieť. Keby som niekomu povedala, oh, ty máš strach, že to nikto nebude mať rád, hej, dajme tomu, alebo že sa s tebou nikto nebude už hrať na tom ihrisku, tak pre toho dieťa by to mohlo ešte položiť a bal by sa si to priznať a rozplakať sa a mohol by začať ešte viacej zúriť. Ne, to nechcem počuť. Tomu sa chcem brániť, tomu nechcem sa počuť. Takže ja napríklad vyberám, ja mám rôzne deti a mám dieťa, ktoré má takéto silné emócie, keď práve pomenúvam, čo sa deje. A ja viem, že pri ňom je lepšie nehovoriť nič, iba byť a keď má ešte aj odhane od seba, tak mu iba ho uistiť, že som tu pri dverách, keby niečo potreboval. Ale vlastne tá moja úloha je vtedy zostať ja v kľude, aby sa on nezlakol sám tých svojich emócií. Aby som vlastne len ukázala, že je to v poriadku, čo teraz cíti, môže byť tým úplne vystrašený a zahotený a ja tam pre ňo som. Mm-hmm. A potom sú deti, ktoré im je to dobre, ich to úplne ukludní, keď im pomenujeme, čo sa deje. Takže ja viem, že áno, sú podľa mňa aj ľudia, aj dospelí, napríklad, aj keď je strašne naštvatý nejaký človek, dospelý, a ja mu prídem v kľudom povedať, že si naštvatý, pretože ti nezvyšili plat. No, naštve ho to ešte viac, lebo ja keď to poviem kľudným hlasom, tak si môže robiť domienku, že ja ho vôbec nechápem, jak môžem byť taká kľudná pri takomto naštvatí. Ale vlastne tú empatiu ja môžem iba ukázať tak, že fú, teraz idem radšej od neho ďalej. On potrebuje sa ukludniť, on potrebuje kľud, on je v strašne silných emóciách a ja mu ukážem, že ho chápem v tom, že teraz nezačnem na neho vešať nejaké moje problémy alebo nebudem niečo robiť. Takže vlastne ja vnímam empatiu, že ukážem tomu človeku niečo, že som tam nejak s ním alebo urobím niečo, čo asi vtedy potrebuje. Alebo tak to ja nejak vnímam. Neviem, či toto je vysvetlenie. Mňa by tiež tak ma zaujímala tvoja odpoveď.
Ja vnímam túto otázku, že vyplýva z takej predstavy, čo je empatia, lebo veľa z nás, ktorí sa práve nezaoberajú týmto konceptom, tak si myslia, že empatia je niečo, nejaký súbor slov, ktoré používame, alebo že musíme pomenovať pocit, potrebu, alebo že máme niečo hovoriť. A pre mňa je empatia viac ako konkrétne slova, je presne tá prítomnosť, to bytie, to, že som tam s tým človekom. A keď takto vnímam empatiu, tak moja odpoveď na tvoju otázku, Marcela, je áno. Empatia sa dá prejaviť v akejkoľvek situácii. Pokiaľ je tvoj cieľ mať šťastné, spokojné dieťa, tak je možné, že práve keď zažije tú empatiu, tak to nebude ten cieľ splnený. Avšak práve to, k čomu prispieje, je, že tvoje dieťa sa bude z dlhodobého hľadiska cítiť pochopené, videné a v poriadku presne také, aké je, vďaka tomu, že ty si tam pre ňo v akýchkoľvek emóciách. Pretože aj ja v tom momente, keď mám nejaký, proste, keď som v strese a vyštiknem na toho môjho manžela a on povie, ty máš toho teraz fakt veľa, čo? Tak je možné, že sa v tom momente rozplačem. A pokiaľ ty toto vnímáš ako horšie, tak áno, a empatia vedie k tomu, že to, čo tam je, sa dostane na povrch. Ale to nemusí byť práve horšie. Znamená to, že sa to, čo tam bolo, sa dostalo na povrch v tej najčistejšej forme. A keď vychádzame z toho, že všetky emócie sú v poriadku, tak aj to, že moje dieťa v tom momente začne ešte viac plakať, je pre mňa v tom momente v poriadku. Pretože ja viem, že toto potrebuje ísť von. A ja som ten bezpečný prístav pre moje dieťa, ktoré tam pre ňo je, a kde môže ukázať všetky svoje pocity. To znamená, že moja odpoveď by na to bola, áno, empatia sa dá prejaviť v akejkoľvek situácii. A tu chcem podať jeden disclaimer. Pretože to je pre mňa to fakt dôležité a zdôrazňujem to aj v mojom kurze umenie komunikácie s deťmi, že to, že ty vieš, čo je empatia, to, že ty vieš, ako ju máš ukázať, ako máš tam byť pre svoje dieťa, ako máš tam byť pre iných ľudí, neznamená, že si teraz povinná chodiť po svete a rozdávať ľuďom empatiu. Nie je to tak, že teraz ty, tým, že sa to naučíš, dostaneš sa teraz, budeš to vidieť ako svoju povinnosť a budeš všetkým, koho stretneš, budeš empaticky chytaný ich emócie, pretože tak to nie je. Je to len jedna z možností a v nenásilnej komunikácii sa vždy jedná o dobrovoľnosť. O to, že ja chcem, ja to tak v tom danom momente cítim, ja tu chcem byť teraz pre moje dieťa v týchto silných emóciách alebo pre hocikoho iného. A keď vlastne uvidíš, že je to tvoja možnosť, ale nie je tvoja povinnosť, tak vlastne zistíš, že ti to dodáva energiu, že to nie je niečo. Aj keď na začiatku, kým sa to naučíš, tak samozrejme to vyžaduje tvoje zdroje, tvoj čas, to, že sa to chceš naučiť, ako to funguje alebo ako to vyzerá. V momente, keď sa to naučíš, keď sa to stane tvojim prirodzeným jazykom, tak zistíš, že ti to dodáva energiu, že vnímaš to, ako prispievaš k naplneniu potreby tej empatie u iných ľudí a budeš vidieť, že to nie je horšie, keď tvoje dieťa sa rozplače alebo keď u niekoho tie emócie vyjdú na povrch, ale práve naopak, že to je presne to, čo sa malo stať alebo presne to, prečo tam si, alebo prečo tam je tá druhá osoba s tebou v tej situácii. Môžeš mi kľudne dať vedieť, Marcela, či ti to dáva zmysel? Miška pokyvuje, takže vnímam, že súhlasí s tým, čo hovorím.
Ja som ešte chcela dodať, že v tých emóciách my sa niekedy bojíme toho plaču, hnevu, ale vlastne najstrašnejšie pre nás koľkokrát je, keď sme v tých emóciách sami. A to je podľa mňa ten veľký prínos tej empatie, že OK, ja teraz som zúfalá, mám pochybnosti, mám smútok, mám hnev, ale je to tak super, že aspoň v tom nie som sama a niekto je pri mne. A nemusí to zažívať úplne ako ja, ale viem, že som ním videná, držaná, alebo aspoň taký mám z tej prítomnosti empatickej. že aspoň v tom nie som sama a nie som tým tak zahltená, takže napríklad aj toto vnímam ako taký prínos tej empatie. A ešte som chcela zdôrazniť, že mne sa veľmi páči to prirovnanie v nenásilnej komunikácii. Nerob nič, čo není hra, alebo čo ti neprináša radosť. Každá tá výmena by mala byť, ako keď dieťa krmí kačku a ty nevieš, či je šťastnejšie to dieťa alebo tá kačka. Aj z empatiou to tak vnímam, že ty vlastne, keď si nájdené dieťa a nemrznú ti úplne nohy, tak ju krmíš, pretože vidíš, ak sa ten druhý teší, ak mu to pomáha, alebo jak je to pre neho nejaká potreba, ktorú vieš naplniť, aj ty sa cítiš užitočnejší, alebo je to proste krásne prispievanie k niečomu. Ale vravím, treba to robiť, preto chcem asi zdôrazniť to, že dávajme empatiu naozaj, lebo chceme. Nie z tej plnosti, no. A nie, že dám empatiu, on sa potom zmení, potom on dá mne. A čakám, a kedy príde rad na mňa. Mm-hmm. A už toľkokrát som dala. A prečo nič neprichádza? A dúfala som, že zmením správanie. Mm-hmm. A zmením správanie toho druhého. Však hovoria, daj empatiu a dieťa bude spolupracovať. A ono nespolupracuje. A toľko som už zo seba dala. Kde mám brať na to energiu? No, keď ideme na to takto, tak aj to dieťa, aj ten dospelý veľmi rýchlo vycíti, že to robíme len ako taký rýchly trik, takú manipuláciu.
Presne tak, keď používame empatiu ako manipulačnú metódu, tak naše deti to skutočne cítia, skutočne vnímajú a oni reagujú možno väčším plačom aj práve na to, že ďalšia metóda, ktorú na mňa skúšaš. Marcela ešte reaguje. Áno, presne takto reagoval môj syn. Plakal, bola som jednoducho tam, kým som nemusela odísť a plakala som tiež.
Áno, no. Teraz na žiadne vyšli do očí, lebo viem presne, aké to je, keď aj tá mama sa rozplače z toho, že cíti tú bolesť niekoho iného, a to som ešte chcela zdôrazniť. Áno, niekedy sa ma takto emócie dotknú. Že je najťažšie dávať empatiu svojim blízkym. Hlavne deťom, ako v dospelosti. Som si to aj všimla, aj čítala. Že my veľakrát chceme napríklad empatiu od svojich rodičov a je to pre nich ťažké, lebo to veľmi často môžu vnímať ako svoju chybu, svoje zlyhanie. Takže priznať niekomu, že nejaké činy, ktoré sme urobili, mali za následok takéto a takéto správanie v našom dieťati a akože uznať to u ňoho zároveň pre nás znamená, že niečo sme spravili zle. A keď nevieme pracovať so svojím pocitom viny a hanby, tak nám to môže veľmi brániť dať empatiu niekomu inému. Preto vravím, že práve to spracovanie tej pocitu a viny a hanby urobila veľkú zmenu, lebo naučila som sa vďaka tomu ospravedlňovať. To bolo pre mňa obrovské. A obrovská zmena v živote. Zrazu vďaka chýb som vedela, ako postupovať dopredu a aj dávať tú empatiu ľuďom, ktorí mne veľmi niečo vyčítali. Alebo spôsob, aký boli naštvatí, bol veľmi vyčítavý voči mne. Mm-hmm. A moja prirodzená reakcia by bola nechce to počuť, brániť sa, nevedieť si priznať, že by tam niečo mohlo byť. Aj z mojej strany.
Mm-hmm. Na jednej strane tej našej predstavy alebo našich myšlienok, našho hodnotenia to, čo je nenásilná komunikácia, je to, jak sme spomínali, že sa staneme fackovacím panákom pre niekoho druhého alebo pre ostatných ľudí. A na druhej strane je práve táto myšlienka, že sa stávame bezohľadnými. Že predsa, keď si preberáme zodpovednosť za naše vlastné pocity a necítime sa byť zodpovední za pocity druhého človeka, tak to môže z nás urobiť bezcitných, bezohľadných ľudí. Takže, ako to vnímaš ty, tento názor alebo túto predstavu o tom, čo je nenásilná komunikácia, ktorú takisto vnímam, že sa dosť často vyskytuje a tiež som možno bez týchto vedomostí, ktoré mám, by som pravdepodobne tiež inklinovala k tomuto názoru alebo k tejto myšlienke, že veď predsa, jak sa človek nemôže byť cítiť zodpovedný za to, keď jeho dieťa plače, pretože on niečo urobil alebo určil hranicu. Takže ako to vnímaš ty? Vnímaš to, že si bezohľadnejšia, odkedy sa naučila tento spôsob komunikácie?
No, tie dve odchýlky od takého zdravého vyjadrovania sú submisia a rebelia. Takže ja som prešla skôr z tej rebelie do toho stredu, takže myslím si, že ja som bola viacej bezohľadná, ako som teraz, aj keď sa učím komunikáciu, ktorá hovorí, že za svoje pocity sme zodpovední sami. A práve preto tam teda bolo také nejaké nepochopenie určité, za chvíľku ho vysvetlím, že pre mňa zodpovednosť tej angličtine responsible znamená response able, že som schopná odpovedi. V mojej moci, mojej schopnosti je reagovať nejak inak. Alebo ja rozhodujem o tom, ako ja budem reagovať. Nemôžeš povedať niečo, ale podľa toho, aké mám ja myšlienky a jak som vyživená, jak proste aj sa viem dostať k tej reakcii, ktorú chcem. Lebo niekedy aj viem, ako by som reagovala, ale keď som vo veľkej panike, tak treba raz, môj obzor je veľmi zúžený a neviem sa dostať k iným spôsobom reakciám, takže aj od toho to záleží. Takže ja som schopná to, ako reagovať. Nie som schopná ovplyvniť, ako iný bude reagovať. Ale do nejakej miery áno. Pretože ja môžem vybrať slova, ktoré viacej umožnia tomu druhému reagovať inak, alebo zbudem v ňom iné pocity. Ale nemám v tom totálnu kontrolu. Dajme tomu. Prídem do tejto miestnosti alebo do nejakej miestnosti, kde je kop ľudí a poviem neutrálnym hlasom, je tu teplo. Teraz nikto si pomyslí, no jasné, ja som to tu príliš veľa vykúril, teraz sa to bude sťažovať, bude tu nepríjemne, je to moja chyba. Niekto si povie, No, a pritom som mu to vravel tomu druhému, že má tu trošku vyvetrať. Teraz je to jeho chyba. No, ja keď som naštvatý, vôbec ma nepočúva. Toľkokrát som mu to povedal, že tu má vyvetrať a zase, nikto ma tu nepočúva, zbytočne tu niečo hovorím a prežívať nejakú frustráciu. A niekto si povie, oh, bude sa tu cítiť príjemne. Aj no, aj mne je to tak teplo, bude sa tu cítiť veľmi príjemne a bude nám tu fajn a pohodlne. A každý vlastne si túto jedno slovo, ktoré niekto mu povie, môže vyhodnotiť nejak inak. Dala som úplne taký najviac neutrálny príklad, takže ten by sme asi moc až tak nemenili do iných slov, ale keď napríklad ja poviem, že je teplo a teraz vidím rôzne zmiešané pohľady, tak ja môžem dodať, takto, ja nie som zodpovedná presne za to, čo si oni pomyslia, ale ja viem k tomu dodať a poviem a cítim sa tu veľmi príjemne. Veľmi sa z toho teším, že tu je tak teplo. A tí ostatní, už zrazu sa ich tiež trošku zmenia tie pocity. Takže ja viem trošku reagovať. Alebo dajme tomu, že tam prídem a je tam strašne teplo a je tam dusno. A tiež si môžem ja vybrať, či poviem nejakú sarkastickú poznámku.
Alebo určite, keď to príde do triedy, už zase tu nikto nevyvetral.
Alebo už zase tu nikto nevyvetral. Hej. Takže ja rozhodujem o tých slovách, ktoré budú mať nejaký dopad, ale rozhodujem aj o tom, keď niekto mne, keď niekto povie, že je teplo, tak ja sa teraz môžem rozhodnúť, ak sa budem cítiť a vnímam, cítim trošku neistotu, neviem, ak to myslela a môžem sa spýtať, overiť si to. Hovoríš to preto, že by si prijala, aby sme tu mali trošku chladnejší vzduch. A nie, naopak, práve, že som veľmi rada, že to takto je. Takže tam chcem povedať, že je tam vlastne tá naša schopnosť aj ako reagujeme na niečo, ale aj ako prispieť, aby nejaký iný reagovali.
To, čo počujem u teba, je vlastne presne to, čo aj ja učím v kurze o mene komunikácie s deťmi, a to je prevziať zodpovednosť za tú svoju čas. A to neznamená, že hodím ruky do vzduchu a poviem, ja som to povedala, ale pozrieť sa kriticky na to, akým spôsobom som to vyjadrila. Skutočne sa mi podarilo slovami vyjadriť to, čo som chcela povedať, bez výčitiek, bez obviňovania, bez zahambovania. A keď nie, prevziať zodpovednosť za to, že tá druhá osoba to teraz pochopila tak, ako to pochopila, a postarať sa o nápravu. V podstate, ja to znázorňujem práve ako umenie dialógu, práve v tej ležiacej osmičke, že my obe strany dialógu nesú 100% zodpovednosť za to, čo sa povie, ako sa to pochopí. Pretože ja kedykoľvek sa môžem spýtať tej druhej osoby, ako si to pochopila, alebo čo k tebe prišlo, čo som povedala, ako to vnímaš ty. A nie je cieľom, alebo nasledná komunikácia neučí, počúvaj, ty si povedz svoje, nestaraj sa o to, kto čo ti na to, ako reaguje. Proste prebec zodpovedal, alebo rob si to tak, jak ty uznáš, a to je v poriadku, pretože aj tak nie si zodpovedná za pocit druhých ľudí alebo detí. A práve naopak, to, čo nás nenasledná komunikácia učí, je práve prebrať tú zodpovednosť za tú svoju časť. A samozrejme, nemôžeme prebrať zodpovednosť za to, keď tá druhá osoba bude mať práve šakalie uši nasadené, tak ja môžem moju prosbu formulovať dokonalo podľa všetkých kritérií nenasledné komunikácie. Aj tak pravdepodobne bude počuť obvinenie, A aj to je v poriadku. Aj to je v poriadku. To znamená, ďakujem ti za potvrdenie. A mňa veľmi zaujalo to, že vlastne ty si hovorila, že si bola na tom spektre toho v rebelii a ja som bola práve tá submisívna. To znamená, že teraz sme sa obe stretli v strede, ale ja som bola práve tá, čo sa to snažila všetko zbláchnuť a v sebe dusila a neukazovala a nešla do konfliktu. Takže to je fakt zaujímavé.
Áno, to si všímam. Ešte som chcela k tomu kameňu úrazu povedať. Práve keď človek prechádza z tej rebelie. Alebo nie, to možno aj z tej submisie, to je jedno. Takže ja som si prečítala, nie sme zodpovední za pocity iných, hovorím si, wow, to je niečo pre mňa, to budem používať. Ja som v pohode a začala som hovoriť také slova, ale to nie je môj problém, že ty si myslíš, alebo že ty máš z toho takéto pocity. Ja som to takto nemyslela. Za to, že ty si to tak myslíš, to si musíš riešiť ty. To sú tvoje obmedzujúce presvedčenia, to sú tvoje traumy z detstva, to si proste rieš, to mňa sa netýka. Hej, ja som tu, ja som v pohode. A z toho som akorát dostala taký obraz ľadovej kráľovny. Hej? Ja nežijem muzikant, ja som zodpovedná za seba, ja si tu žijem v svojom obláčiku a keď sa tebe niečo nepáči, to je tvoj problém. Mm-hmm. To akože trošku robím takú nadsázku, ale vlastne to bol ten kameň úrazu, na ktorý ja som, to nebolo takto viditeľné, ale to bolo v tej, tak úplne jemne v tej mysli. V tom postoji, takže ono to znielo úplne inak. Ono to znielo na povrch úplne ako ideálna nenasaná komunikácia. Mm-hmm. A v duchu som si vravela, teraz vidím, že si zareagovala, alebo zareagoval to jedno nejaký dospelý, že ťa niečo sa dotklo, ale to mňa sa netýka, to je tvoj problém. To tu na mňa neháč. Už som nevedela dať tomu empatiu, lebo niečo sa ma tam aj dotklo a ja som to nechcela vidieť ako... No, ale potom mi prišli také spätné reakcie, no dobre, ale to znie ako keby si ty nikdy nezažila ani hanbu, ani vinu, čo si ty nejaký psychopat, alebo niečo. Hej, a teda som si uvedomila, aha, no ono to asi není správne, keď človek nikdy neukáže, že činy iných majú na nás predsa dopad. A že je OK aj ukázať, že tie činy iných na nás majú dopad. A prejsť si cez tú hanbu a priznať to nejak. No, takže ten kameň bol, že som sa stala taká ľadová. No. Mm-hmm. Lebo napríklad veľakrát aj povedia, vidíš, ďalšiu vec, teraz možno aj skáčem na inú, neviem, či sa to teraz tomu hodí, ale chcela som to veľmi zdôrazniť. To zrkadlenie. Veľakrát niekto nám niečo povie, sa posťažuje na niečo a my povieme, to, ale to mňa sa netýka, to asi tebe niečo zrkadlí. Mm-hmm. To sa väčšinou tých aj nových takých tých mindsetových kurzoch učí o tom zrkadlení, že to je ako jeho problém, to sa mňa netýka, to je niečo zrkadlí. Ale tam je pritom za tým možno naozaj nejaká prosba, o ktorú my prídeme o tú príležitosť, ako obohatiť niekomu život, alebo si zlepšiť náš život, keď nevidíme za tým nejaké to prosím, ale si poviem, nie, toto mňa sa netýka.
Tak ako Marshall Rosenberg povedal, nie, že sa všetkým, čo ľudia rozprávajú, alebo všetkým, čo povedia, nájdeš, prosím, pomôž mi naplniť moju prosbu, alebo ďakujem, pomôž mi naplniť moju potrebu, alebo ďakujem, že si mi pomohla naplniť moju potrebu. Takže áno, je to fascinujúca jazda sledovať to, alebo práve počuť to v tých jednotlivých, veľmi občas tragických vyjadreniach. Prišla ešte jedna otázka. Čo vám, prosím, najviac pomohlo zvládnuť tie útoky na svoju osobu? Dokážete pri priamých výčitkách na svoju osobu od dospelých blízkych zostať v empatii? To mi príde úplne najťažšie.
Mm-hmm. To bolo veľmi ťažké. To bolo veľmi ťažké. Asi to bolo pre mňa najťažšie. Ono v podstate, keď je človek veľmi sebavedomý, tak sa ničo nedotkne. Je to taký paradox, keď nám nahnevané dieťa, ktoré je hladné, povie, mama, ty si kako. Mm-hmm. Tak to nebereme osobne, že naozaj som teraz kako, som najhoršia mama na svete. Ale tak nejak to vieme sa do ňoho vcítiť, je teraz hladné, unavené. Keď je to iba trošku, tak ešte vieme. Keď už je toho veľa, tak je to ťažšie a začneme spochybňovať. Takže naozaj to tam závisí od toho, jak sme si my sebavedomí. Mm-hmm. Ako budeme reagovať. A je aj určitá miera, ktorá by nás pochybnila, aj keby som bola veľmi sebavedomá, keby mi od jednej osoby intenzívne chodili výčitky, tak by sa ma to dotklo. Ale fascinujúce je to, že my keď dokážeme sa počuť za tie slova, a adresujeme tie potreby tých ľudí, tak oni už potom vlastne toto ani na nás tak neútočia tak často. Takže už potom aj my dostávame menej útokov. No, ale ešte raz, jak bola otázka, lebo teraz či presne odpovedám, že a čo mi pomohlo, ako...
Čo ti najviac pomohlo zvládnuť tie útoky na tvoju osobu? Dokážeš pri priamých výčitkách na svoju osobu od dospelých blízkych zostať v empatii? To mi príde úplne najťažšie.
No, pomohlo mi napríklad toto spracovať si mimo. Hej, že keď niekto na mňa takto útočil, vedela som, že sa ma tam niečo dotklo. Reagovala som nejak tak iba nejak. Ani s empatiou, ani so sobou empatiou. Nejak som iba to doriešila. A potom v kľude sama som si to rozobrala. Čo sa mi ten človek asi snažil povedať? Prečo sa ma to tak veľmi dotklo? Čo je z toho pravda? A potom prísť znova do interakcie s tým človekom a byť viacej otvorená, vypočuť, čo je za tými slovami a dať tú empatiu. Takže nepomohlo, keď sa niečo opakovalo, ísť do úzadia a spracovať si to cez tú seba empatiu. Toto asi nebudem celé hovoriť, celý ten proces, jak to akože
funguje. Ja.
Hej. Niekto zavolá empathy buddy, hej, že niekto k tomu pomôže si nejak vlastne zvedomiť, aké tam sú za tým potreby. Lebo často, keď na nás niekto útočí, my ho vidíme ako najväčšieho nepriateľa. A vtedy mu nevieme dať empatiu, lebo máme dojem, že vlastne on nás ide priamo až zabiť, on ide zničiť tú našu hodnotu tým útokom. Ale my z tej nenasilnej komunikácie sa učíme premieňať tento obraz toho nepriateľa a aké sú tie kroky za tým, ako vidieť jeho pocity, potreby, ale aj u seba. Mm-hmm. Ale niekedy sa treba vzdialiť, keď je to nejaká intenzívna situácia. Teraz už potom sa to stane viacej v zvyku. Teraz už je to väčšinou u mňa veľmi automatické. Mm-hmm. Už iba výnimočné veci sa vzdialím, také skôr netradičné by som povedala. Už také klasické výčitky, to už mám nejak zvládnuté. Mm-hmm. Mm-hmm. No, ale v tej chvíli si uvedomiť, OK, napríklad byť si aj vedomý, čo sú naše najväčšie spúšťače. U mňa je najväčšie, keď ma začne niekto obviňovať, kde ja mám dojem, že to neprávom. Mm-hmm. Že povie niečo, čo ja vnímam, že nie je tak pravda, alebo si to zle vysvetlil. Mm-hmm. A ja okamžite chcem ísť obhajovať sa a vysvetľovať.
A to napraviť. Mm-hmm.
A nikam to nevedie, hej? Lebo ten človek vlastne, on tiež len vyjadruje nejakú takú frustráciu. A ja okamžite, ako idem do toho protiútoku v podstate, a vysvetľovať, a to nie je tak, a zbytočne si to tak myslí, tak sa to len zhorší. Ale keď si ja zvedomím tento spúšťač a túto moju automatickú reakciu, tak už viem, teraz sa ma to veľmi dotklo, pretože bola situácia v mojom živote, kedy ako dieťa som sa nevedela obhájiť a je to veľký spúšťač u mňa, ale teraz už som dospela. Teraz, keď chcem, viem vysvetliť, ako to naozaj je a viem, že najlepší a najefektívnejší spôsob, ako to vysvetliť je, keď teraz dám trošku spiatočku, nebudem vysvetľovať, počkám a v iný moment to vysvetlím. A naplním si tie potreby, ktoré potrebujem. Že už viem byť ako keby rozumnejšia. Takže si to takto zvedomím, že okay, toto sú situácie, kedy ja idem do útoku. Dokonca niekedy sú tak rýchle, že ešte pár slov aj poviem, ale si poviem, zase robím niečo, čo mi neslúži. Nevadí, aj teraz ešte čas sa zastaviť. A
hodiť
spiatočku. A aj tak je potom, keď teda mám tú kapacitu, tak ju dám. A potom je väčšia šanca, že vlastne sa aj obhájim a vysvetlím, alebo jak to bolo, alebo celé to prinesiem jasno do tej situácie. Neznamená, že presvedčím toho druhého, a keď je tam väčšia šanca, že aj sa pozrieme na tú situáciu inak, ale musím byť aj ja pripravená vidieť tú situáciu inak. Mm. Není to, že ja musím mať pravdu.
Mm-hmm. Ďakujem ti za toto zdieľanie. Môžeš nám kľudne dať vedieť, či ti pomohlo toto zdieľanie. Mňa napadlo práve na túto, jak som ťa počúvala, Miška, práve príklad, ktorý sa mne stal, tak pokiaľ ešte ho chceš počuť, to, čo hovorí Miška, si možno budeš vedieť hmatateľnejšie predstaviť, ako to hovorí alebo čo myslela, pretože mne sa stala presne taká situácia, ako ona hovorí, že som mala pocit takého nepráva. A vlastne jednalo sa práve o komunikáciu s mojou mamkou. My práve s našimi rodičmi to máme veľmi hlboké rany a nereagujeme na to, čo v danom momente ten človek hovorí, ale na to, čo sme zvyknutí, ako to myslel kedysi, alebo myslela ten rodič kedysi v minulosti. No a ja som tak raz telefonovala s mojou mamkou, som jej zavolala a chcela som kontakt, spojenie, ja som sa aj v rámci toho nášho kontaktu opýtala, že tak čo, už ste sadili? A vlastne tá otázka bola na jar, chcela som vedieť, či bola to pre mňa taká otázka na nadviazanie kontaktu, toho, keby som sa spýtala, tak čo, už ste raňajkovali, alebo čo robíte? Pre mňa to bola otázka, ktorá začína kontakt, začína interakciu, začína rozhovor. No a moja mamka v tejto otázke, tak čo, už ste sadili, počula útok a začala. Mm-hmm. Jak sa toto môžeš len opýtať, to by si tu musela byť, aby si videla, koľko tu je okolo domu tej práce, kedy sme to mali akože robiť, však tu nebolo ani som sa nezastavila posledné 3 dni. A vlastne ja som v tom momente bola úplne jak pri klincu, som počula presne to také neprávo. Ja sa snažím tu nadviazať kontakt a prídu takéto výčitky, či takéto absolútne nevinnej otázke, ako ste sadili. A to bol moment, kedy som si uvedomila, OK, stop, pretože viem, že podľa môjho starého vzorca by to nasledovalo presne tento spätné obvinenie. Čo tu na mňa teraz vychádzaš? K takejto otázke, prečo to v tom pre Boha vidíš nejaký útok, veď to bola len úplne nevinná otázka na to, či ste sedeli. A ja som miesto toho povedala, vieš čo, teraz som úplne z toho prevalcovaná, čo v tebe táto otázka spôsobila, potrebujem chvíľku sa sama pozbierať a zistiť, čo to so mnou robí, zavolám ti za 10 minút. A presne tak som vlastne složila, alebo sme sa rozlúčili, moja mamka ešte naštvaná, a ja som išla do seba, presne prišla som tým procesom seba empatie, taká tá blesková seba empatia, aby som zistila, okej, o čo mi skutočne išlo. Tam som si vlastne uvedomila, mne išlo o kontakt, ja som chcela skutočne úprimne vedieť, ako sa má, čo robí, či už sadili a čo sadili a koľko toho posadili. A miesto toho som dostala výčitky späť, pretože to moja otázka bola, ako to potrebujem. Možno potrebujem byť videná, že sa chcem starať o ten náš vzťah. Potrebujem ten kontakt s mojou mamkou. Chcem si s ňou, sa s ňou porozprávať. To znamená taký ten dialog, spojenie. A zároveň, keď som si venovala tú seba empatiu, tak som dokázala vidieť to, že ona bola v tom momente v strese, že bola prevalcovaná tými to, čo ona vnímala ako svoje povinnosti v tom danom momente, že nebola pripravená na ten kontakt, pretože bola plná svojich vlastných tém, ktoré v tom momente boli tak živé, že ona nedokázala na ten môj kontakt reagovať. A to bol ten moment, kedy som jej dokázala zavolať späť a som sa jej spýtala, máš toho teraz veľa však? A potom ona spustila polhodinový monolog toho, čo toho toľko mali a koľko to treba urobiť a to ešte toto a toto sa skomplikovalo. A vlastne ja som získala to spojenie na základe toho, že ja som zmenila ten svoj postoj. To znamená tvoja otázka, čo ti pomáha, pretože dokážete pri tých priamých výčitkách, áno. A nestane sa to tak, že si povieš, od teraz na priamu výčitku budem reagovať empaticky, pretože si to vyžaduje ten postoj, tú prácu nad tým, aby si vedel zistiť, ktorú tvoju modrinu práve tento človek stlačil, aby si to dokázala identifikovať. Marcela, ako zdieľa. Ja som mala veľa situácií, keď som sa hanbila za správanie môjho syna a ľudia napríklad zle reagovali na to, ale mňa stále trápilo, prečo to tak je, prečo sa tak správa moja mama, mi vždy povedala, aha, prečo sa tak správa asi ten syn. Moja mama mi vždy povedala, že za to, že mu nedáš trebárs na zadok a tak ďalej. Marcelka, ja ťa oslavujem, že hľadáš otázky, prečo sa snažíš pochopiť, že snažíš vidieť, aké dôvody má tvoj syn na takúto reakciu a zároveň tam v tvojej otázke vnímam veľkú neistotu, že nevieš vlastne, robím to správne a potom práve príde takáto otázka alebo takéto obvinenie v zmysle a to preto, že nedáš na zadok, asi veľmi, veľmi zneistená. Takže to, čo u teba vnímam, je neistota s tým, či to, čo robíš, je ten správny prístup, či je to to, čo dáva zmysel alebo to, čo, ktorým chceš ísť. Takže moja pozvánka pre teba nájsť cestu, ako nájsť viac istoty a nájsť tú cestu, v ktorej ty budeš istá. Pokiaľ je pre teba kurz ubedie komunikácie s deťmi, ťa láka do neho vstúpiť, tak presne toto v ňom získáš, tú istotu. To, že keď niekto povie, že tvoje dieťa je rozmaznané, tak ty budeš vedieť, že je to úplne v poriadku, že to je jeho názor a ty robíš. V tom momente si prebrala zodpovednosť, ty si všetko, čo si mohla, asi si o tom preštudovala, zistila a svoje reakcie tomu prispôsobuješ. Že budeš vedieť, že v danom momente, keď to tvoje dieťa nezareaguje tak, ako okolie očakáva, že to nie je preto, že je rozmaznané, alebo že to nie je preto, že že by bolo bezohľadné, ale je to, že má práve v tom momente nejakú nenaplnenú potrebu. A ty sa práve naučíš v tomto správaní tieto nenaplnené potreby odhaliť. Takže moje pozvanie, Marcelka, pre teba je kurz Ubedie komunikácie s deťmi, ktorý nájdeš tiež prelinkovaný pri tomto rozhovore.
Ja chcem len dodať, že sa veľmi teším, že v tom kurze budem môcť robiť bonus o tom, ako komunikovať s dospelými, lebo tu presne vidíme, ako to často je taký trojholník, alebo aj viacholník, dieťa a iná mama. A zatiaľ, čo ty presne prinesieš tú jasnosť, istotu do toho cítenia sa, aké sú tie potreby dieťaťa a čo môžeme urobiť najlepšie, aby sme naplnili tie potreby. A zároveň si viac zvedomovať aj tie svoje potreby. Ja dúfam, že budem vedieť priniesť vám aj ten pohľad práve tej mami.
Ďakujem, presne.
Tiež ma vlastne zistíme, že veľmi rovnakú potrebu.
Áno, áno, ďakujem ti, Miška, že to spomínaš, pretože Miška práve vytvorila ako kurzu umenie komunikácie s deťmi videosériu práve o komunikácii, partnerskej komunikácii, ktorá sa ale takisto dá samozrejme použiť aj na komunikáciu s inými dospelými. A presne tak, v tom momente tá mamka alebo to, kto, čo okolie práve reaguje, tiež je na to možné reagovať z našej strany empaticky, pokiaľ chceme, pokiaľ máme tú kapacitu, pokiaľ môžeme. A práve vďaka Miške sa aj toto naučíš v kurze.
Niekedy ani netreba reagovať, iba si to v hlave poviem, že zrazu tú mamu nevnímam, že ma spochybňuje, že útočí, ale vnímam ju, aj ona chce pre toho syna to najlepšie. A je naučená, že najlepšia stratégia, ako udržiať si, ako najlepšia aj pre svoju dceru, aj pre svojho vnúka, je ručne stručne. Hej? Mm-hmm. Že to je to, čo mu bude v živote najviac slúžiť. Ale vlastne tá potreba za tým je prispieť, pripraviť to dieťa čo najlepšie na ten život, ktorý bude mať alebo má. Takže zrazu nevidím ako nejakého nepriateľa, ale možno, že svojím spôsobom spojenca, len stratégie, ktoré na to používa, sú iné, ako by som si prijala, ale dá sa o tom viesť potom dialog neskôr.
Áno, ako by ste hovorili presne o mne, neustály pocit, že sa musím obhájiť, je mojou slabosťou. Veľmi, veľmi ďakujem. A kiež by som sa to dokázala naučiť. Myslím si, že to je reakcia na to, ako si spomínala, že si mala túto tendenciu sa neustále obhajovať alebo neustále vysvetľovať, prečo robíš to tak, ako, alebo že to bolo zle pochopené, alebo že vzniklo nedorozumenie. Takže to bola reakcia na tvoje slova. Ďakujem aj za túto reakciu a ja vnímam, že sa pomaly končí tento náš rozhovor, ktorý aj tak zostal dlhším, ako som si pôvodne predpokladala alebo očakávala. A ja som veľmi vďačná za to zapojenie vás, že máte záujem o tom vedieť, ako to má aj Miška, ako to vníma ona. To znamená, že ďakujem, že ste tento rozhovor urobili ešte dlhším, ešte hodnotnejším, ešte hlbším. A ďakujem tebe, Miška, aj za to, že si prijala pozvanie na tento rozhovor a tiež za to, že si sa stala takým mojim objavovateľom alebo odkrývačom takých mojich slepých škvrn, blind spots, lebo každý z nás je bez ohľadu na to, aký lektor nenásilnej komunikácie alebo nie lektor, alebo človek jednoducho. Každý z nás máme nejaké blind spots, nejaké slepé škvrny, ktoré vlastne nevidíme. A ty si sa pre mňa stala práve ten odkrývač tých mojich slepých škvrn, že keď vnímam, že tu niečo je a sama na to neviem prísť, tak práve ťa kontaktujem. A Miška je tu pre mňa práve preto, za čo som veľmi, veľmi vďačná, lebo je to niečo, čo mi veľmi pomáha, ma veľmi obohacuje. Takže ďakujem, Miška, že si môj blind spot finder.
Ďakujem, si chcem ponosknúť iba rýchlo, lebo určite je veľa ľudí, ktorí vidia nedostatky na iných a na situáciách a sú frustrovaní z toho, že nevedia, ako to povedať tým ľuďom, pritom by im to veľmi pomohlo, ich to úplne dráždi, vidia tam nejaký nedostatok a nevedia, ako to povedať, pretože veľakrát boli nepochopení a v tom mi hrozne pomohla nenásilná komunikácia, že som sa naučila tento môj dar, vidieť nejaké nedostatky, alebo dar, prekliatie, dar. Že som to prekliatie premenila na nejaký dar, že už viem, keď ja niečo vidím, jak to komunikovať, alebo si je zvedomiť, ktorá je tá moja časť. Hej, niekedy to není o tom druhom veľakrát. Mm-hmm. Rozdieliť to, že čo je to, čo to dráždi, lebo ja niečo a čo je niečo, že jeho, že by mu to mohlo pomôcť, že tam vidím iný potenciál.
Mm-hmm. Miška je inak autorka projektu Umenie dialógu a ja ti ho prelinkujem tiež k tomuto rozhovoru, pokiaľ sa o Miške a o jej projekte chceš dozvedieť viac a o jej kurzoch, ktoré práve ponúka kurz nenásilnej komunikácie s dospelými. Takže všetky informácie nájdeš pri tomto rozhovore. Ďakujem ti veľmi pekne, Miška, za tvoj čas a za odpovede na tieto otázky, či už moje, alebo publika.
Ďakujem veľmi pekne, Dagmar, že toto tvoríš. Takýto
ďakujem.
To bol rozhovor s Michalou Ševčík, lektorkou nenásilnej komunikácie a autorkou projektu Umenie dialógu. A pokiaľ sa chceš o Miške dozvedieť viac, všetky linky nájdeš v popise tejto časti podcastu. Tento týždeň tiež skončil minikurs od neposlušnosti k vzájomnému rešpektu a spolupráci. Ja som veľmi vďačná za všetky spätné väzby, ktoré ma k tomuto minikurzu zastihujú. Pokiaľ si tento minikurs nestihla absolvovať, nestihla si sa na neho prihlásiť alebo si nestihla prejsť všetky materiály, tak aj práve pre teba mám teraz pripravený balíček rešpektujúceho rodičovstva, kde som ti tento minikurs pribalila spolu s webinárom Kľúč k detskej sebadôvere, spolu s e-bookom Sprievodca konfliktami na ihrisku, kde nájdeš také riešenia najčastejších problémov a konfliktov na ihrisku. Pokiaľ chceš tento balíček získať, pokiaľ máš on záujem, tak všetky informácie nájdeš tiež v popise tejto časti podcastu. Počujeme sa znovu o 2 týždne. Tvoja Dagmar.